Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhuha. Wal-layli idha saja. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Pasha paraditën, pasha natën kur shtrin errësirën, Zoti yt as nuk të ka lënë, as nuk të ka përbuzur. Dhe se bota e ardhshme është shumë më e mirë për ty se e para. E Zoti yt do të jap ty, e ti do të kënaqesh. A nuk të gjeti ty jetim, e ai të bëri vend të dha për kraje. Dhe të gjeti të pa udhëzuar, e ai të udhëzoi. Dhe të gjeti të varfër, e ai të begatoi. Pra, mos e përul jetimin, as lypsin mos e përzë. E më të mirat që të dha Zoti yt, trego, udhëzo njerëz.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën Shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit ka deklaruar se Irani po pret veprime konkrete në lidhje me marrëveshjen bërthamore dhe ka theksuar se marrëveshja bërthamore nuk ruhet me fjalë dhe slogane. Agjencia e lajmeve IRNA njoftoi se Zoti Hasan Rouhani, president i Republikës Islamike të Iranit, ditën e mërkurë në mbledhjen e kabinetit qeveritar të Iranit, vuri në dukje faktin se qeveria aktuale e Amerikës ka pohuar metodën e gabuar të qeverisë më parshme amerikane dhe shtoi. Për Iranin, faktori më i rëndësishëm është heqja e sanksioneve dhe realizimi i të drejtave të popullit të Iranit, mirë po akoma nuk është bërë kurfarve primi serios në këtë drejtim nga ana e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Nëse Amerika heqë të gjitha sanksionet e paligjshme, atëherë edhe Irani me njëherë do të zbatoj të gjitha angazhimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore. Amerika dhe Evropa po japin slogane dhe po thonë se dëshirojnë të kthehen në marrëveshjen bërthamore, mirë po fjalët dhe sloganet nuk janë të mjaftueshme dhe ata duhet të bëjnë veprime konkrete, tha presidenti Rouhani. Gjithashtu, presidenti i Republikës Islamike të Iranit voi në dukje ndikimin e sionistëve në vendimarrjen e ish presidentit amerikan Donald Trump dhe tha: Trump në mënyrë si përfaqësore jepte slogane dhe pretendonte se Amerika është e para, mirë po në realitet sionizmi ishte i pari, ekstremizmi ishte i dyti, racizmi i treti, ndërsa Amerika ishte e katërta. sionistët e kanë mashtruar Donald Trump dhe e kanë çuar atë në rrugë të gabuar, përfundoi presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Hasan Rouhani. Zvendës ministri i jashtëm iranian për çështjet ligjore dhe ndërkombëtare, Zoti Abbas Erakçi, ka nënvizuar se mënyra e vetme për të ringjallur marrëveshjen bërthamore të Iranit është që Shtetet e Bashkuara të Amerikës të heqin sanksionet e paligjshme ndaj Republikës Islamike. Erakçi i bëri deklaratat në një takim virtual me Themistoklis Demiris, sekretari përgjithshëm i Ministrisë Greke të Punëve të Jashtme të Mërkurën, duke shtuar se Teherani pret që nënshkruesit e tjerë të marrëveshjes bërthamore të përdorin mundësinë e mbetur për të ndjekur diplomacinë konstruktive dhe të shmangin marrjen e ndonjë qëndrimi i cili do të dëmtojë edhe më tepër klimën ekzistuese. Angazhimi verbal i tre fuqive evropiane, Britania e Madhe, Gjermania dhe Franca, për marrëveshjen bërthamore nuk është i mjaftueshëm, tha ai, duke shtuar se vetëpërmbajtja e Republikës Islamike të Iranit ndihmoi në ruajtjen e marrëveshjes ndërkombëtare në 4 vitet e fundit. Duke folur për seancën e kësaj jave të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, Abbas Erakçi e përshkroi si një mas të gabuar përpjekjen e evropianëve për të përgatitur një projekt rezolut anti-iraniane, duke paralajmëruar se Teherani nuk do të pranojë qëndrime të tilla, veçanërisht pasi i ashtu quajturi presion maksimal i Amerikës ndaj Iranit është i destinuar të dështojë. Ndër të tjera, diplomati i lartë iranian theksoi nevojën për zgjerimin e marrëdhënieve midis Greqisë dhe Iranit. Themistoklis Demiris nga ana e tij nënvizoi rëndësinë e përdorimit të diplomacisë për të zgjidhur mosmarrveshjet, duke vënë duke se Greqia ka kundështuar tërheqjen e Amerikës nga marrveshja bërthamore dhe rivendosjen e sanksioneve të njëanshme mbi Iranin. Zyrtari grek tha se vendi i tij është i gatshëm të zhvillojë bashkëpunime dypalshe me Iranin në sektor të ndryshëm. Përfaqësuesi i Rusisë pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë me anë të një mesazhi e ka quajtur të çmendur iniciativën e Trojkës Evropiane, Anglisë, Francës dhe Gjermanisë për paraqitjen e një rezolute kritike kundër Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Agjencia e lajmeve Fars News njoftoi se Mikhail Ulyanov, përfaqësuesi i Rusisë pranë organizatave ndërkombëtare me sedi në Vjenë, të Mërkurën, me anë të një mesazhi të publikuar në Twitter, ka thënë: "Një veprim politik me plot rrezik, do të thotë miratimi i një rezolute të çmendur mund të dobësojë perspektivën për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore në një çast kur një gjë e tillë është shumë e mundur." Ditën e kaluar, Jean-Yves Le Drian, ministri i punëve të jashtme të Francës, ka njoftuar për qëllimin e shteteve evropiane antare të marrëveshjes bërthamore për paraqitjen e një rezolute kritike kundër Iranit në Agjencinë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Mikhail Ulyanov edhe një herë duke theksuar nevojën për të planuar përgjegjësinë nga ana e antarëve të bordit të guvernatorëve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike për të ndihmuar në ruajtjen dhe ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, ka thënë: Antarët e bordit të guvernatorve në mbledhjen aktuale të tyre po përballen me një sfidë dhe përgjegjësi shumë të madhe. Ministria e Jashtme e Iranit deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po kërkojnë të fajsojnë të tjerët për të hequr vëmendjen nga krimet e tyre në Jemen, duke përfshirë mbështetjen vdekjeprurse me armë për pushtuesit saudit në luftën kundër Jemenit. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Said Khatibzadeh, i bëri komentet në një deklaratë të mërkurën në përgjigje të një përpjekje të mëparshme nga sekretari amerikan i shtetit për të implikuar Iranin në krizën e Jemenit dhe pas akuzave serioze kundër lëvizjes popullore të Jemenit Ansarullah. Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit, tha se Shtetet e Bashkuara dhe aliatët e tyre kanë qenë duke përfituar nga tregtia e përgjakshme në Jemen, duke shitur armë koalicionit agresor të udhëhequr nga Arabia Saudite. Tani, edhe pse pushtuesit dhe mbështetësit e tyre e kanë kuptuar që fushata e tyre çnjerëzore ushtarake ka dështuar, ata ende përpiqen të heqin përgjegjësinë për mizoritë dhe të devijojnë opinionin publik, tha zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit. Amerikanët nuk mund të hedhin akuzat të pabaza ndaj të tjerëve në vend që të japin llogari për krimet dhe mizoritë e tyre në Jemen, vojnë në dukje zoti Said Khatibzadeh. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken akuzoi Iranin për implikim në Jemen dhe pretendoi se lëvizja popullore e Jemenit Ansarullah po përdorte mbështetjen iraniane. Zoti Khatibzadeh tha se pavarësisht dinakërisë së Washingtonit, bota dhe populli i Jemenas nuk do të harronin kurrë mizorit e kryera nga pushtuesit dhe mbështetës të tyre, krimet e të cilve dhe të mbeten të regjistruara në histori. Burimet informative të forcave të rezistencës irakiane kanë njoftuar për vrasjen e tre ushtarakve amerikan gjatë sulmit kundër bazës ushtarake Ejnul Asad në Irak. Kanali informativ Sabarin News ka njoftuar se në sulmin raketor që është kryer sot kundër bazës ushtarake amerikane Ejnul Asad në provincën Anbar në perëndim të Irakut, është vrarë një oficer amerikan së bashku me dy ushtar dhe të vrarët janë transportuar me një avion të njësisë 386 në bazën ushtarake Ali al-Salem të Kuwaitit dhe nga atje janë dërguar drejt Frankfurtit në Gjermani. Forcat amerikane pas këtij sulmi kanë mbyllur pjesën ushtarake të bazës Ejnul Asad dhe kanë tërhequr forcat e tyre nga kullat e vëzhgimit. Agjencia zyrtare e lajmeve e Irakut ka konfirmuar këtë sulm të kryer kundër bazës Ejnul Asad dhe ka shkruar se kjo bazë ushtarake është vend i dislokimit të forcave amerikane dhe irakiane që sot është goditur nga 10 raketa. Pavarësisht lajmeve të burimeve zyrtare dhe konfirmimit të goditjes së 10 raketave, disa burime informative kanë thënë se 14 raketa janë lëshuar në drejtim të bazës ushtarake Ejnul Asad. Vlen theksohet se forcat pushtuese amerikane që nga viti 2003 janë vendosur në Irak, ndërkohë që qytetarët dhe subjektet politike dhe autoritetet e Irakut shumë herë kanë kërkuar largimin e këtyre forcave nga territori i Irakut, ndërsa edhe parlamenti i këtij vendi vitin e kaluar ka miratuar planin për largimin e forcave amerikane nga territori i Irakut. Kryeprokuroria e gjykatës penale ndërkombëtare të Hagës ka hapur një hetim zyrtar mbi krimet e luftës të regjimit sionist në territoret palestineze. Fatu Bensuda, kryeprokurore e gjykatës penale ndërkombëtare të Hagës, tha se hetimi do të mbulojë ngjarjet në Bregun Perëndimor të okupuar nga Izraeli, në Jeruzalemin Lindor dhe në rripin e Gazës që nga 13 qershori i vitit 2014. Muajin e kaluar, gjykata penale ndërkombëtare me qendër në Hagë vendosi që ajo mund të ushtronte jurisdiksionin e saj penal mbi territoret e okupuara palestineze nga regjimi sionist. Sot regjimi i Tel Avivit e kundështoi vendimin e kryeprokurores së gjykatës penale ndërkombëtare të Hagës, Fatu Bensuda, ndërsa zyrtarët palestinezë e vlerësuan atë si një iniciativë serioze. Gjykata penale ndërkombëtare e Hagës ka autoritetin të ndjek penalisht ata që akuzohen për gjenocid, krime kundër njerëzimit dhe krime lufte në territorin e shteteve antare në statutin e Romës. Deri tani, regjimi sionist nuk e ka ratifikuar kur statutin e Romës, por sekretari përgjithshëm i organizatës së kombeve të bashkuara pranoi antarësimin e Palestinës në statutin e Romës në vitin 2015. Shpërthime të rënda në industrinë petrokimike tronditën të mërkurën më 3 mars qytetin e Haifas në Palestinën e Pushtuar. Shpërthimet u dëgjuan duke ardhur nga zona e ish uzinës kimike në gjirin Haifa, sipas kanalit 12 të televizionit shtetëror izraelit. Banorët e qytetit thanë se incidenti i befasoi ata sepse nuk kishin marrë ndonjë paralajmërim paraprak, raporton gazeta Jerusalem Post. Në mes të muajit dhjetor 2020, një mos funksionim i pazakont i kompleksit të rafineris Haifa shkaktoi një zjarr shumë të madh dhe emetimin e një sasie të madhe lëndësh toksike në ajër në qytetin Haifa. Autoritetet izraelite kritikojnë ashpër nga popullata, në veçanti për shkak të kërcënimeve të hakmarrjes nga Hezbollahu libanez për arsye të situatës shumë të ndjeshme të objekteve me rrezik të lartë pranë zonave të banuara në Haifa. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar tragjedisë njerëzore që u zhvillua në Siri. Lutemi të qëndroni me ne. Një rëfim udhëzues për krimet e tmerrshme në Siri. Populli sirian, duke përfshirë edhe veten time, para shfaqjes së ISIS për shkak të propagandës së madhe të kundërshtarëve të Bashar al-Assad, brenda dhe jashtë Sirisë, kemi pasur një iluzion dhe kemi arritur në këtë përfundim se shkaku i të gjithë mjerimit të popullit sirian është Bashar al-Assad dhe qeveria e tij, dhe ai duhet të largohet gjithsesi. Rreth 10 vite më parë, në disa vende arabe, u bën kryengritje kundër sundimtarëve tiran, që patën efekte të mëdha në botën arabe dhe në Azin Perëndimore. Kryengritjet popullore filluan në Tunizi dhe rrëzuan diktatorin Zeno Labedin Ben Ali. Shpejt pas tij, sundimtari i përjetshëm i Egjiptit Hosni Mubarak, diktatori libian Muammar Gaddafi dhe presidenti i Jemenit Ali Abdullah Saleh pësuan të njëjtin fat. Por qeveritë perëndimore, të cilat ndiheshin të kërcënuara nga këto ndryshime të papritura dhe të shpejta, ndryshuan rrjedhën e këtyre revolucioneve me ndërhyrjet e tyre dhe në disa vende të tilla si Bahreini, Arabia Saudite dhe Jordania, ata praktikisht i mbështetën qeveritë autoritare në pushtet dhe rrjedhën e devijuan në vende të tilla si Siria. Por protestat në Siri ishin krejtësisht të ndryshme nga kryengritjet e tjera në botën arabe. Në këtë vend, në pushtet, ishte një shtet që kundështonte politikat e perëndimit dhe mbështeste grupet që i rezistuan politikave armisore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe regjimit sionist. Për këtë arsye, qeveritë perëndimore dhe sunduesit autoritar arab dhe disa qeveri të tjera në rajon të tillë si Turqia kanë ndërhyrë me të gjitha politikat, propagandën dhe mjetet ushtarake, që nga fillimi vitit 2011 në këtë vend me pretekstin e lirisë dhe mbrojtjes së popullit të këtij vendi. Me mbështetjen e grupeve të armatosura të huaja, veçanërisht ISIS, ata krijuan një tragjedi të madhe për popullin sirian. Abu Bashir, një kundështar i qeverisë së presidentit sirian Bashar al-Assad, ishte një nga viktimat e këtyre ngjarjeve tragjike. Ai, duke përshkruar tragjeditë që ai kaloi gjatë asaj kohe, shprehet me një ton keqardhës dhe i penduar. Abu Bashir, rreth 60 vjeç, jeton në Damask, kryeqytetin e Siris, ku përmes bujqësis siguron për vete, gruan dhe 4 fëmijët e ti. Ai gjendjen e ti shpirtërore në fillim të protestave të opozitës siriane përshkruan si vion. Populli sirian, duke përfshirë edhe veten time, para shfaqjes së ISIS për shkak të propagandës së madhe të kundërshtarve të Bashar al-Assad, brenda dhe jashtë Siris, kemi pasur një iluzion dhe kemi arritur në këtë përfundim se shkaku i të gjithë mjerimit të popullit sirian është Bashar al-Assad dhe qeveria e tij, dhe ai duhet të largohet gjithsesi. Në atë kohë kishte shumë mesazhe në mesin e popullit sirian se Bashar al-Assad është një diktator dhe se ai duhet të rrëzohet, dhe për të shpëtuar Sirinë do të thoshte të largohesh Bashar al-Assadi. Çdo ditë shtoheshin kundërshtarët e regjimit të Bashar al-Assad dhe mbaheshin marshime dhe tubime. Unë gjithashtu mora pjesë të disa tubime dhe nxita fëmijët e mi të propagandonin kundër Bashar al-Assad dhe të thoshin kudo që diktatori sirian duhet të shkoj. Koha kaloi, ndërsa protestat dhe tubimet u rritën dhe mbaj mend ngjarjen e dhunshme të protestave kundër qeverisë së Bashar al-Assad në qytetin Homs. Qyteti Homsi doli në rrugë dhe forcat e Bashar al-Assad ishin mbledhur për t'i kontrolluar ata, të cilët qelluan dhe disa njerëz u vranë dhe u plagosën, dhe që nga ajo ditë protestat e popullit sirian dhe kundërshtarët e Bashar al-Assad filluan të mbanin erëgjaku, por askush nuk e dinte të ardhmen dhe se çfarë lajmesh dhe ngjarjesh mbartte ajo.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Si pas Abu Bashir, opozita mori armët dhe pushtoi disa zonat të Sirisë. Gradualisht, me gjitha të ata undeshë me mysafir të paftuar nga vëndet të tjera që pretenduan të bashkëpunonin me ta kunder Bashar al-Assad. ISIS ishte mirëndësishme prej tyre, i cili, si pas Abu Bashir, erdi me parrulla islamike dhe tha se donte të shpëtonte popullin sirian nga kthetrat e Bashar al-Assad dhe regjimit të tij diktatorial. Ai reagimin opozitës siriane ndaj ardhjes së ISIS e përshkroi kështu: Në fillim ne ishim të lumtur me ardhin e ISIS, sepse dëshira jonë e vetme ishte të përmbysnim qeverinë e Bashar al-Assad dhe të krijonim një qeveri të re. Dhe ISIS bëri një premtim të tillë për popullin sirian. Qytetet siriane ishin dëshmitar të përplasjeve dhe vrasjeve çdo ditë, dhe ISIS së bashku me njerëzit e kundërshtarët e Bashar al-Assad pushtuan qytetet dhe fshatrat sirian një nga një dhe vazhduan përpara, dhe ne ishim të lumtur. Opozita siriane ishte aq e gëzuar për sukseset, sa që ajo shkoi me familjen e saj në qytetin e kontroluar nga ISIS, në Aleppo. Por atje, ajo përball me realitete të hidhura dhe fatkeqe. Lidhur me situatën e qytetin e pushtuar të Aleppos në atë kohë, ai tha, pasi pushtuan qytetet, antarët e ISIS vendosën një ligj ushtarak toksor. Ata identifikuan dhe arrestuan mbështetësit e Bashar al-Assad dhe u apren kokën në sheshin e qytetit. Kundërshtarët e Bashar al-Assad ishin gjithashtu të lumtur duke prohuritur dhe vallëzuar. ISIS rëmbeu shumë vajza dhe gra siriane nën pretekste të ndryshme dhe i shiti ato në treg. Të pasurit dhe kapitalistët e Arabisë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, madje edhe Europa, erdhën dhe blen vajza të bukura dhe të reja siriane. Unë i pash këto skena në pazarin e Aleppos dhe u mërzita shumë, sepse kisha një vajzë dhe britmat atyre vajzave gjatë robërimit në kafaz dhe gjatë blerjes dhe shitjes më shqetësuan pa mas. Por, Abu Bashir nuk e dinte se ngjarjet e hidhura dhe të tmerrshme ende e prisin atë dhe familjen e tij. Ngjarja e parë katastrofike i ndodhi djalit të tij të vetëm. Abu Bashir përshkruan këtë histori prekse dhe thotë: "Predikuesit vehabistë e ISIS-it punuan shumë në mendjen e djalit tim Bashir për të bërë atë një antar të ISIS. Djali im Bashir ishte vetëm 20 vjeç dhe kishte pak informacion në lidhje me fen. Një person i quajtur Abu Jihad ishte bërë shok me të dhe kishte një ndikim të madh në mendjen e Bashirit. Një ditë Bashiri erdhi tek unë dhe më kërkoi leje për të marrë pjesë në një operacion ushtarak të ISIS. Unë e kundërshtova me forcë sepse nuk më pëlqente mënyra të menduarit vehabist dhe nuk e pranoja atë. Por Bashiri nuk më dëgjoi më dhe gjithçka që ai mendonte ishte Abu Jihadi. Abu Jihad e kishte bërë atë një antar të ISIS dhe ata e paguanin Bashirin me $1,000 në muaj. Unë i thash Bashirit, përse dëshiron të luftosh për ISIS? Ai njeh ata, ai di mendimet e tyre, ai tha gjëra të çuditshme duke thënë se ishiitët janë politeist dhe ne duhet i vrasim ata. Bashir tha se detyra ISIS është së pari të vras politeistët shiit dhe pastaj të luftoj të pabesët dhe thoshte se duke vrar shiitët ne do të shkojmë në parajs. Abu Jihad ja kishte futur këtë marrëzi në trupin e tij. Unë fola me nënën e ti, Uma Isha, për të dekurajuar Bashirin, por fjalët dhe këshillat e mia dhe të nënës e ti ishin të padobishme, sepse Bashiri ishte bërë një antar i plot i ISIS. Pas disa muaj shtrajnimi ushtarak, ai u bashkua me operacionet e ISIS dhe më në fund, ai u vra gjatë viteve të luftës me forcat siriane. Trupi i ti nuk u sol tek ne dhe vetëm Abu Jihadi më njoftoi sa ai ishte vrar dhe kaqë. Kështu, lufta civile siriane ma largoi djalin tim të vetëm dhe Bashiri humbi gjakun e ti për mendimin e rrem të ISIS dhe të vehabizmit. Megjithse Abu Bashir humbi djalin e ti në rrugën e luftës dhe të dominimit u dhe izve të pamëshirëshëm të ISIS dhe mbështesve të tyre të huaj, situata e ti është akoma e ndryshme nga shumë familje siriane, disa për të cilave u vran, u rëmbyen, ose u kapën robë nga ISIS, ose u shpërngullën diku tjetër. Sigurisht, historia nuk kishte mbaruar për këtë kundërshtar sirian dhe ngjarje të tjera të pafat, po e prisnin ata akoma, të cilat do t'i rrëfejmë në programin e ardhshëm. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim. Revolucioni islamik në Iran vërteton dita ditës se i ka shërbyer fes islame në afrimin e njerëzimit drejt spiritualitetit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Revolucioni islamik i Iranit në rrugën e ringjalljes së civilizimit islamik. Republika Islamike e Iranit, duke marrë parasysh shumë batica dhe zbatica në për të cilat ka kaluar, tani ka stabilizuar pozitën e vetë në nivel të brendshëm dhe në nivel të jashtëm dhe në 42 vjetorin e fitores e revolucionit islamik ka shtuar lëvizjen e vetë drejt ndërtimit të civilizimit të ri islamik. Njëkohësisht me përvjetorin e fitores e revolucionit islamik të Iranit këtë vit, juftojmë të ndiqni programet speciale që i kemi përgatitur me këtë rast. Gjatë historisë, në rajone të ndryshme të botës janë krijuar dhe kanë lindur shumë civilizime të cilat pas një periudhe të lulëzimit dhe arritjes në suksese të mëdha në fusha të ndryshme, kanë filluar rënje dhe dekadencën e vet deri në shkatërim. Civilizime të tilla si ai i Persisë, i Babilonisë në Irak, i Greqisë, civilizimi romak, ai kineze të tjerë, secili ka dhënë shërbime dhe kontribut të rëndësishëm për progresin dhe zhvillimin e shkencës dhe të kulturës. Mirë po në mesin e këtyre civilizimeve, civilizimi i madh islamik, i cili pak kohë pas shpalljes së fesë islame ka filluar zhvillimin dhe lulëzimin e vet dhe ka shfaqur frytet e veta, ka rëndësi dhe superioritet të konsiderueshëm në krahasim me civilizimet e tjera. Ky civilizim ishte ndërtuar në bazë të mësimeve të islamit, të cilat në masë të madhe theksojnë mësimin e diturisë dhe shkencës dhe u ka bërë thirrje muslimanëve për të mësuar diturinë dhe shkencën nëpërmjet çfarëdo lloj rruge që të jetë mundur, që nga fillimi deri në fund të jetës. Përgjatë shekujve me radhë, shumë shkencëtarë në degë dhe fusha të ndryshme shkencore kanë prezantuar shpikjet, inovacionet dhe teoritë e tyre dhe filozofët, poetët, artistët dhe mendimtarët kanë krijuar veprat e tyre të dalluara. Për fat të keq, civilizimi i madhërisëm islamik si rezultati shumë faktorëve të ndryshëm të brendshëm dhe të jashtëm, gradualisht ka filluar të shënojë rënje dhe dekadencë, kështu që në vendet islame ka filluar një periudhë mjaft e gjatë e prapambetjes shkencore dhe kulturore, njëkohësisht me vendosjen e sistemit hegemonist dhe kolonialist. Me ndodhjen e revolucionit islamik të Iranit në shkurt të vitit 1979, u krijuan shpresa të reja për lindjen dhe zhvillimin e të menduarit islamik. Disa element dhe kritere të civilizimit islamik si zhvillimi i spiritualitetit, zhvillimi shkencor, mbështetja në forcat e mendimtarve efikas të brendshëm, shtimi i fuqisë kombëtare dhe përpjekja për unitetin e botës islame e kanë vendosur Iranin në rrugën e ripërtëritjes së jetës së civilizimit islamik. Ayatollah el-Uzma Khamenei, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, vlerëson se rruga kryesore e këtij revolucioni të madh është arritja e një civilizimi të ri. Përgjatë më shumë se 4 dekadave që nga themelimi i sistemit shtetëror të Republikës Islamike të Iranit janë bërë shumë komplote, janë krijuar shumë probleme dhe janë bërë shumë armiqësi për të shkatëruar këtë sistem shtetëror popullor, ose të paktën për të devijuar atë nga rruga e vet kryesore. Mirë po, Republika Islamike e Iranit, pavarësisht shumë baticave dhe zbaticave në për të cilat ka kaluar, tani ka stabilizuar pozitën e vetë në nivel të brendshëm dhe në nivel të jashtëm, ndërsa ka shtuar dinamizmin e lëvizjes së vetë për ndërtimin dhe realizimin e civilizimit të ri islamik. Pikërisht për këtë arsye, lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në deklaratën Hapi i dytë i revolucionit, e cila është publikuar në 40 vjetorin e fitores së revolucionit islamik, duke u drejtuar të rinjve iranian, ka deklaruar: Dekadat e ardhshme janë dekadat tuaja dhe ju jeni ata të cilët me eksperiencë dhe me motive më të mëdha duhet ta ruani revolucionin tuaj dhe sa më shumë të afroheni pranë idealit të madh të tij që është krijimi i civilizimit të ri islamik dhe përgatitjes për lindjen e diellit të madh, paraqitjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. Me fjalë të tjera, Ayatollah El-Uzma Khamenei tani shikon rrethanat më të përgatitura se në të kaluarën për ringjalljen e civilizimit islam dhe për krijimin e kushteve për shfaqjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Për krijimin e një civilizimi duhet të krijohen rrethanat përgatitore, plotësimin e disa nevojave dhe krijimin e infrastrukturave të caktuara. Edhe pse kjo punë është e vështirë dhe zakonisht e gjatë, mirë po ka fryte dhe rezultate të mëdha. Një prej kritereve të rëndësishme të çdo civilizimi është kultura dhe mendimi që sundon mbi të. Civilizimi islamik përkundër civilizimit materialist të perëndimit është i ndërtuar mbi parimet e spiritualitetit, moralit dhe besimit tek Zoti i madhëruar. Një civilizim i tillë për progresin dhe zhvillimin e vet nuk janë ashkalon të drejtat e popujve të tjerë dhe nuk e vendos shkencën në shërbim të interesave të palishme dhe jo njerëzore dhe nuk i fut të arriturat shkencore në monopolin e vet. Prandaj, shpirti sundues mbi civilizimin dhe kulturën islame është shpirt hyjnor dhe spiritual. Revolucioni islamik i Iranit gjithashtu ashtu siç vërehet edhe nga emri i tij, është një revolucion i ndërtuar në bazë të mësimeve përparimtare të Islamit dhe me qëllime të larta, që ka parasysh mirëqenien dhe lumturinë e individit dhe shoqërisë në dy aspekte, dhe në aspektin materialist edhe në aspektin shpirtëror. Ayatollah El-Uzma Khamenei në lidhje me këtë thotë: "Në civilizimin e ri islamik, spiritualiteti është përkrah materializmit. Ngritja morale dhe spirituale, modestia dhe përulja, është përkrah progresit dhe zhvillimit të jetës materiale. Sot shumë njerëz në vende të ndryshme të botës kanë mirëpritur këtë pikpamje të Republikës Islamike të Iranit dhe tani janë krijuar rrethanat më të përshtatshme për krijimin e civilizimit islamik." Një prej karakteristikave të dalluara të çdo civilizimi është zhvillimi i shkencës dhe teknologjisë, që nga fillimi i revolucionit islamik të Iranit e deri më tani, pavarësisht imponimit të një lufte 8-vjeçare kundër Iranit dhe vendosjes së sanksioneve të gjëra kundër popullit iranian, Irani ka shënuar përparime dhe suksese të mëdha në fushat e shkencës dhe të teknologjisë. Irani me rritjen 10% të zhvillimit shkencor pozicionohet në vendin e dytë pas Kinës në këtë drejtim. Irani në fushën e teknologjisë nano mban pozitën e katërt në botë dhe në fushën e shkencës dhe të teknologjisë hapsinore, teknologjisë atomike, shkencën dhe teknologjinë e qelizave fundamentale, në shkenca mjekësore dhe në prodhimin e pajisjeve të sofistikuara dhe të avancuara ushtarake, sidomos raketave dhe dronëve, është në grupin e vendeve më të zhvilluara të botës. Një përparim dhe progres kaq i madh shkencor është realizuar për shkak të ekzistencës së infrastrukturave të përshtatshme dhe potencialeve të gjëra në Iran. Përgjatë 42 viteve të kaluara, ishte krijuar një hapësirë plotësisht e përshtatshme për mësimin dhe studimin e shkencave të ndryshme në Iran dhe të rinjt iranian kanë treguar një interesim shumë të lartë për studimin e shkencave të ndryshme. Niveli arsimimit ka shënuar një ngritje të lartë dhe në qindra universitete dhe qendra universitare, përfshirë këtu edhe studimore, studiojnë rreth 4 milion studentë. Ekzistenca e numrit të madh të diplomuarve në shkallë të lartë shkencore është bërë shkak që Irani të pozedoj ekspertë dhe specialistë të zgjuar në fusha të ndryshme shkencore dhe teknologjike. Pikërisht për këtë arsye, Irani gjatë viteve të ardhshme pritet të ketë një zhvillim shumë më të shpejtë në fushat e shkencës dhe të teknologjisë, dhe ky proces do të rezultojë me përparime dhe zhvillime më të mëdha në fusha të ndryshme shkencore dhe teknologjike. Civilizimet zakonisht përballen me kërcënime të huaja dhe dobësojnë me anë të sulmeve ushtarake ose edhe shkatërrohen. Për shembull, civilizimi islamik si pasojë e sulmit të krishterëve gjatë luftrave të kryqëzatave nga ana e Evropës, nga Perëndimi, që gati kanë përkuar me sulmin e mongolëve nga Lindja, ka pasur dëme shumë të mëdha. Republika Islamike e Iranit si pretenduese për krijimin e civilizimit të ri islam, që nga fillimi është përballur me kërcënime, madje edhe me sulme ushtarake të armiqve. Në bazë të kësaj, nevojat ushtarake të Iranit janë të organizuara në atë mënyrë që ta mbrojnë vendin dhe civilizimin islamik. Forcat armatosura janë në gatishmëri të plot. Një vend i dobët dhe i varur, i cili është i pambrojtur dhe i paaft në përballje me agresionin ushtarak të armikut, nuk mund të jetë optimist për krijimin e një civilizimi të madh dhe të zhvilluar. Një çështje e rëndësishme të cilën duhet marr parasysh është kjo që përparimi dhe zhvillimi i civilizimit të ri islamik përkundër civilizimit të Perëndimit dhe të disa civilizimeve të mëparshëm nuk është në bazë të pushtimit ushtarakisht të vendeve të tjera dhe uzurpimit dhe plaçkitjen e pasurive të vendeve të tjera, por në bazë të një të menduarit të ngritur dhe në bazë të kulturës fetare, e cila rrugën e vetë hap duke ndikuar mbi bindjet e njerëzve dhe të shoqërive njerëzore. Shkaki i sulmit të propagandës së Perëndimit kundër Republikës Islamike të Iranit është pikërisht kjo çështje. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, gjithashtu duke vënë në dukje idealet e civilizimit islamik, ka theksuar: "Civilizimi islamik është në bazë të një të menduarit të ri, të një vështrimi të ri ndaj çështjeve të njerëzit dhe ndaj çështjeve të parimeve njerëzore dhe në bazë të kurimit të dhimbjeve të njerëzit." Është në bazë të një gjuhe të re të cilën e kuptojnë dhe perceptojnë zemrat e gjeneratave të reja të njerëzve dhe të shtresave të privuara të shoqërive të ndryshme. Ashtu si kurse edhe liderët e Republikës Islamike të Iranit e konsiderojnë këtë sistem si një faktor që krijon rrethanat për shfaqjen e shpëtimtarit të botës e njerëzimit, Hazretit Mehdi, Zoti përshpitoft ardhjen e tij, e konsiderojnë të mundshëm edhe civilizimin islamik të plot dhe të gjerë në periudhën kohore të tij, dhe një gjë e tillë është theksuar në mënyrë të qartë në deklaratën Hapi i dytë i revolucionit. Kjo është në kohën kur në periudhën kohore të Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij, në nënhijen e drejtësisë dhe të sigurisë globale dhe të spiritualitetit dhe vëllazërisë që sundon mi njerëzit, shkenca dhe teknologjia dhe të kuptuarit e njerëzve arrin në nivelin më të lartë. Prandaj njerëzit do të gëzojnë mirëqenien dhe qetësinë më të mirë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Hadithi i udhëzimit. Në këtë program do të flasim për hadithin që thekson për veprim në bazë të shkencës dhe diturisë.
Maulana Allah, Maulana Allah,
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës së programit Hadithi i Udhëzimit, ku do të flasim rreth nevojës së shoqërimit të shkencës dhe diturisë me veprim. Me gjithë vlerën dhe respektin që ka treguar profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam dhe imamët e pastër për dietarët dhe shkencëtarët, por në porosit të këtyre të nderuarve, dietarët pa veprim janë krahasuar me pemët pa fruta. Dietari është i dobishëm për shoqërinë në kohën kur dituria e tij të shoqërohet me veprim, përndryshe dituria e tij mund të rezultojë me dëme të mëdha për shoqërinë. Në Islam, i është kushtuar një vëmendje veçantë dietarëve deri në atë mas sa që Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë hapat e tyre i ka vlerësuar begati dhe përkushtimin ndaj tyre adhurim. Mirë po duhet patur parasysh ky fakt se këtë përshkrim e meritojnë dietarët, të cilët diturinë e tyre e shoqërojnë me vepra të mira, si dhe e udhëzojnë popullin drejt rrugës së vërtetë dhe lumturisë. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam në lidhje me këtë ka thënë: ekzistojnë dy grupe në umetin tim, që nëse ata do të udhëzohen, atëherë do të udhëzohet i gjithë umeti im, ndërsa nëse ata do të degenerohen, do të degenerohet i gjithë umeti im. Të pranishmit e pyetën: o i dërguar i Zotit, cilët janë këta dy grupe? Ai u përgjigj: dietarët dhe pushtetarët. Shkenca dhe veprimi kanë marrëdhënie të ngushta me njëri tjetrin. Dituria është përgatitje për vepra të mira dhe të merituara, ndërsa veprimet bëhen shkak për shfrytëzimin e diturisë dhe të shkencës. Sipas profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, çdo kush që vepron në bazë të asaj se çfarë di, Zoti i Madhëruar do ta bëjë atë trashëgimtar të asaj se çfarë nuk di. Këto fjalë të profetit të nderuar të Islamit kanë këtë kuptim, që nëse njeriu vepron në bazë të diturisë së tij, do t'i bëhen të qarta atij edhe ato gjëra që nuk i di, dhe Zoti i Madhëruar do t'i hap dyert të urtësisë për zemrën e tij. Në kulturën fetare, dietari pa veprim është krahasuar me një të sëmur, i cili me vështirësi të mëdha e gjen një mjek për kurim, dhe nga ai merr recetën e medikamenteve. Mirë po, në vend që të veprojë sipas asaj recete dhe këshillave të mjekut, fillon t'i mësoj të tjerët rreth atyre këshillave, derisa të vdes nga ajo sëmundje. Në një thënie të Imam Aliut a.s. thuhet: o popull, kur në kohën kur ta dini një çështje, veproni sipas saj në mënyrë që të udhëzoni, sepse dietari i cili vepron përkundër diturisë së tij është sikur se një ignorant i humbur, i cili kurrë nuk arrin ta kuptojë ignorancën dhe padyturinë e tij. Ai në një rast tjetër gjithashtu ka thënë: dituria është e binjakzuar me veprimin, dhe çdo kush që di diçka duhet të veprojë sipas asaj se çfarë di. Dituria thërret dhe e fton veprimin, nëse veprimi nuk i përgjigjet asaj, ajo largohet. Disa prej dietarëve, vetëm në mënyrë terminologjike, kanë mësuar një shkencë ose kanë mësuar përmendësh Kur'anin e Shenjtë dhe një numër të haditheve profetike. Përsa i përket veprimit, tregojnë neglizhencë dhe nuk e shfrytëzojnë diturinë që kanë mësuar. Në këtë mënyrë, dituria vetëm flitet me anë të gjuhës së tyre, por në trupin e tyre nuk kanë asnjë gjurmë të diturisë. Në lidhje me këtë, Imam Aliu a.s. ka thënë: dietar është ai person veprat të cilit e dëshmojnë diturinë e tij. Ndërkohë që Imam Xhafer Sadiku a.s. në lidhje me këtë gjithashtu ka thënë: dietar është ai puna e të cilit e dëshmon diturinë e tij, ndërsa ati që puna nuk e dëshmon fjalën e tij nuk mund të jetë dietar. Programi kryesor i dietarëve të vërtet është ky, që të predikojnë me vepër më parë se me fjalë. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në një rast tjetër ka thënë: ftoni njerëzit e të mirës me anë të veprimeve tuaja, jo me anë të gjuhës. Një prej metodave më efektive të udhëzimit dhe të arsimimit është që edukatori të veprojë në praktikë në bazë të diturisë që i jep të tjerëve. Një gjë e tillë bëhet shkak që nxënësi mësimet e tij t'i shikojë në veprat e mësuesit, dhe në këtë mënyrë mësuesin e merr si shembull. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: dietari i cili nuk vepron sipas dijes së tij mësimet e tij largohen nga zemra e nxënësit. Padyshim se nxënja e diturisë shoqërohet me shumë probleme, por natyrisht se këto probleme, në krahasim me të mirat dhe begatit që sjell nxënja e diturisë, nuk janë asgjë. Mirëpo nëse dituria nuk zbatohet në praktik, nuk sjell asnjë begati. Imam Aliu a.s. në lidhje me këtë ka thënë: dituria është në dy mënyra. Njëra është vetëm në gjuhë, e cila nuk ka dobi, përveç se me njeriu i cili e kryen një obligim, dhe tjetra është dituria e cila vendoset në zemrën e njeriu, dhe kjo dituri është e dobishme për atë që e nxë atë, me kusht që ai ta zbatoj atë në praktik. Kjo çështje ka rëndësi të madhe deri në atë mas, saqë Zoti i madhëruar, në ajetin 5 të surës Xhuma, dietarin që nuk e zbaton diturinë në praktik e krahason me një kafsh katërkëmbshe, i cili mban mbi shpimin e tij një sasi librash dhe nuk merr asnjë dobi nga ato. Dituria dhe shkenca kanë rol kryesor edhe në cilësinë e kryerjes së një veprimi, në atë mënyrë që puna që bëhet me vetë dije dhe njohuri është shumë e vlefshme se sa puna e cila kryhet me ignorancë. Prandaj, në disa transmetime thuhet se për të pranuar një vepër pranë Zotit të madhëruar është kusht që autori i saj të jetë i vetëdijshëm për kryerjen e saj. Imam Bagheri alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: nuk pranohet asnjë vepër përveç se nëse kryhet me njohuri dhe vetdije, ndërsa dituria dhe njohuria pa veprim nuk ka asnjë pozitë. Dituria e udhëzon njeriu drejt punës dhe secili që nuk ka dituri, për atë nuk ekziston asnjë vepër. Në lidhje me këtë, Ayatollah Khomeini rahmatullah alej gjithashtu ka thënë: dituria në mënyrë të vetme nuk ka efekt, por edhe nga njëherë sjell dëme. Dituria pa veprim është pa rezultat. Dituria dhe veprimi janë dy krahët me anë të cilëve njeriu arrin në pozitë të lartë.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, Kutia Postare 2923, Tiran, Kodi Postar Elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.